Să din timp în timp, dar eu nu vreau să plec nicăieri. Am locuit aici 56 de ani. Am venit din Rusia când aveam 18 ani. Deși sunt singură, puțin bolnavă și toate rudele mele sunt în Rusia, oricum eu nu aș pleca de aici.
Pensionarul Vasile Țurcanu consideră că sărăcia, pensiile mici și nivelul scăzut de trai îi face pe oameni să părăsească țara.
Eu am lucrat 42 de ani și degeaba cu pensie de care mă primesc 280, asta ce? Eu trebuie să plătesc numai pentru apă și pentru aceea 300. Apoi de ei, asta bătaie de joc. Și să scumpiți 70, că noi v-am mărit pensia. Nu trebuie să mărească pensia, să nu mărească prețurile. Și la pâine, și la unt, și la carne, și la lapte, și la tvorog, cum zice, și la tăt. Ei spun cât are, ei nu fac comuniști. Eu nu văd.
Adăugăm că acum pensia medie în Republica Moldova este de aproximativ 250 de lei sau în jur de 22 de dolari. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, pensionarii moldoveni plecați în Federația Rusă, Ucraina și Belarus primesc pensii de la guvernele acestor state, deși ar putea primi prin transfer pensiile din Republica Moldova, care sunt însă mai mici. Pensionarii plecați în Statele Unite, Germania și Canada nu pot primi pensii de la aceste state, deoarece Republica Moldova nu a încheiat acorduri în această privință cu țările respective. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 31 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Cicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Un comentariu de Vitalie Ciobanu despre tranziția politicienilor moldoveni, un grupaj de relatări din actualitatea regională și internațională. Acestea sunt reperele următoare ale Orei Moldovei. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, s-a întâlnit astăzi la Dublin cu oficialii Uniunii Europene în pregătirea unui summit ruso-european care se va ține luna viitoare la Moscova. Pe agenda summitului se află, potrivit agențiilor de presă occidentale, și problema transnistreană. Cum se știe, în ultima vreme, Occidentul condiționează ratificarea unui tratat internațional referitor la armament de încheierea retragerii trupelor și munițiilor rusești din Moldova și din Georgia. În aceste zile însă, Uniunea Europeană este preocupată, în primul rând, de iminenta sa extindere cu 10 noi membri, care vor avea deja dreptul de a-și alege deputați pentru Parlamentul European. Potrivit unor observatori politici din Occident, viitorul legislativ european ar urma să fie dominat de partidele politice conservatoare. Detalii de la Dan Alexe.
Conservatorii creștini-democrați constituie principalul grup politic și în actualul Parlament European, unde ei poartă denumirea de Partidul Popular European. Liderii facțiunii parlamentare creștin-democrate au repetat în ultimele luni avertismentul că în cazul în care vor ieși învingători în viitoarele alegeri europene, ei vor impune ca șeful executivului european, președintele Comisiei Europene, să fie un creștin-democrat. Revendicarea lor repetată a fost până acum primită cu ironie de comentatorii politici, cu atât mai mult cu cât creștin-democrații au pierdut recent mult teren în țările Uniunii, ultimul exemplu fiind Spania. În momentul de față, majoritatea țărilor Uniunii au guverne de centru-stânga sau de stânga, la fel și viitorii membri. Experții prezic însă că partidele de guvernământ vor pierde mult teren, lucru combinat cu apatia alegătorilor. Este de altfel un fel de lege nescrisă a statisticii politice că în referendumurile și alegerile mai puțin importante, alegătorii votează în favoarea opoziției. E vorba de un fel de vot de protest. Ori alegerile europene sunt văzute ca fiind neimportante. Ceea ce e, desigur, o eroare, însă e o opinie foarte răspândită în țările actuale ale Uniunii. În schimb, mobilizarea alegătorilor va fi mult mai mare printre cei 10 noi membri care participă pentru prima oară la asemenea alegeri europene și care vor fi, din acest motiv, mult mai conștiincioși. Un sondaj publicat săptămâna aceasta de către Biroul de Studii și Sondaje Burson Marsteller prezice un scor important al creștin-democraților în toate țările în care se află în opoziție, inclusiv în cele mari, Germania, Marea Britanie și Polonia. Partidul Popular European, conservatorii din Parlamentul European, apar astfel ca putând câștiga până la aproape 40% din totalul locurilor din Parlamentul European.
În România, una din temele zilei a fost începerea construcției Catedralei Neamului, o imensă biserică ortodoxă, în Parcul Carol din București, unde se află actualmente un mausoleu din vremea comuniștilor. Un subiect care nu ține numai de urbanistică, așa cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre, Sabina Fati.
Liderul PNL Teodor Solojan și președintele Ion Iliescu au făcut astăzi declarații similare în privința construirii Catedralei Neamului. Cei doi sunt de acord că această chestiune nu ar trebui politizată. Teodor Solojan se află într-o alianță electorală cu partidul condus de Traian Băsescu, primarul capitalei, cel mai fervent opozant al proiectului catedralei. Din ultimele lor de poziție ar putea rezulta, pe de o parte, că domnul Solojan, fost susținător al lui Ion Iliescu și fost prim-ministru desemnat de acesta în 91, devine încet încet spre fostul său mentor politic. Iar pe de altă parte că alianța PNL-PD nu funcționează încă, deși până la alegerile locale mai sunt 6 săptămâni. Cele două partide nu reușesc, se pare, să cadă de acord asupra unor chestiuni de principiu, cum este de pildă proiectul Bisericii Ortodoxe, care, dacă va fi pus în practică, va distruge unul dintre cele mai vechi parcuri din capitală, Parcul Carol. În același timp, fostul monument al eroilor comuniști, numit în hotărârea de guvern prin care se decide demontarea lui, imobilul din Parcul Carol, proprietate publică a statului, este dat în administrarea Bisericii Ortodoxe pentru a fi reamplasat. Demolarea mauzoleului începe să fie impusă în practică de azi, deși primarul capitalei a atacat în contencios administrativ ordinul ministrului culturii privind declasarea monumentului eroilor comuniști din lista monumentelor istorice. Pentru că astfel aceasta să poată fi demontat, iar construcția la Catedrala Neamului să poată începe. Reprezentanții puterii par să fie în criză de timp, fiindcă se apropie alegerile, iar PSD-ul are nevoie de susținerea Bisericii Ortodoxe în campania electorală. Susținere condiționată, se pare, de punerea în practică a proiectului catedralei. Peste 40 de miliarde de lei va costa mutarea mauzoleului din Parcul Carol în Parcul Tineretului, în condițiile în care multe alte edificii din patrimoniul național dispar din lipsă de fonduri. În plus, pentru uriașa biserică ortodoxă, care va lua locul monumentului eroilor comuniști, vor cheltui peste 1 miliard de euro de la bugetul de stat, deși primul ministru se plânge că nu are destule resurse pentru sănătate și învățământ. Dar, dincolo de cheltuielile foarte mari pe care le implică proiectul gigant al Bisericii Ortodoxe, apar mai multe probleme. În primul rând, este vorba de una legală. Monumentul nu poate fi demontat câtă vreme există un diferend în justiție nelămurit încă. Apoi, statul român, care este unul laic, discriminează celelalte culte prin alocarea unui buget gigant unei catedrale numită a Neamului. Deși nu toți românii sunt ortodoxi și nu toți cetățenii țării sunt români. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cu puțin timp în urmă s-au închis urnele de votare în Macedonia, mica republică din vestul Balcanilor, ai cărei locuitori au fost chemați să aleagă un succesor pentru președintele Boris Traikovski, ucis într-un accident de avion în urmă cu 2 luni. Cine au fost candidații cel mai bine plasați înaintea scrutinului, vom afla de la corespondentul nostru, Petiu Petkov.
Favorit în alegerile de astăzi este primul ministru Branko Crvenkovski, liderul Uniunii Social-Democrate, care conduce cu 4% în sondaje în fața chirurgului cardiovascular Sașcu Keres, reprezentant al VNRO-DPMN, principala formațiune în tabăra opoziției. Crvenkovski, în vârstă de 42 de ani, a avertizat că va părăsi scena politică în cazul în care nu va câștiga alegerile. Principalul său concurent, Keres, a promis că va scoate Macedonia de pe lista neagră a vizelor Schengen. Nemulțumirea alegătorilor de șomajul record de 35% și de nivelul scăzut al investițiilor străine, 169 de milioane de dolari, în ultimii 2 ani, lucrează în favoarea lui Keres. Soarta scrutinului va fi decisă însă de voturile minorității albaneze, împărțite în aproape egală măsură între Gzimo Streni, reprezentantul Alianței Democrate de Integrare, care face parte din coaliție de guvernământ, și Zidi Gelili din Partidul Democrat al Albanezilor, aliat al VNRO-DPMN. Ambii candidați au participat la rebeliunea albaneză, care a adus țara la pragul războiului civil. Albanezii reprezintă un sfert din cei 2 milioane de locuitori ai Macedoniei. Scrutinul decurge fără incidente deosebite. Birourile electorale au fost deschise la 7 dimineață și vor fi închise la 19. La prânz, participarea a fost de numai 14%. Analiștii avertizează despre posibilă repetare a scenariului sărbesc. Cu alte cuvinte, alegerile vor putea eșua ca urmare a participării la vot sub 50% în cel de-al doilea tur. Desfășurarea scrutinului este urmărită de aproximativ 300 de observatori internaționali, mult mai puțin în comparație cu ultimele alegeri parlamentare. Peste 3.000 sunt observatorii autohtoni, reprezentanței partidelor și ai unor organizații non-guvernamentale. Primele rezultate de prognoză sunt așteptate în jurul orei 22. Un al doilea tur pe data de 28 aprilie cu participarea lui Țărvencuschi și Chiedes este foarte probabil. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ungaria este țara central-europeană în care trăiește cea mai numeroasă comunitate evreiască, mult mai restrânsă, totuși, decât cea dinaintea celui de-al doilea război mondial. La Budapesta se va deschide mâine, joi, în prezența președintelui israelian Moshe Katsav, un muzeu al Holocaustului care are atributele unei premiere. De ce, ne spune Victor Eschenazi Moroșan.
S-a scris și se scrie mult în aceste zile despre primul muzeu memorial al Holocaustului dintr-o țară centrală europeană fost comunistă. Finanțat de stat din bani publici, este cel de-al cincelea muzeu de acest tip din lume, după cele de la Ierusalim, Washington, Londra și Berlin. Potrivit directorului său, Andraș Darani, citat de cotidianul Haaretz, este mai mult decât un muzeu, va fi un loc de educație, în special pentru tineri care trebuie nu numai să știe ce a reprezentat Holocaustul, dar și să-i integreze sensul în viața lor, astfel ca să nu permită vreodată să se mai întâmple. Muzeul este organizat în spațiul unei sinagogi care nu mai servește pentru cult, restaurată recent și gândită a deveni memorial al celor peste 500.000 de evrei unguri uciși în timpul celui de-al doilea război mondial. Zidul care înconjoară sinagoga este parțial acoperit cu plăci de marmură pe care au fost înscrise până în prezent numele a 40.000 de victime. Muzeul va fi deschis cu o expoziție temporară cu fotografii ale victimelor ungare sosind la Auschwitz din satul Bilche, în prezent situat în Ucraina. Organizarea muzeului a fost criticată de o serie de experți și istorici care afirmă că spațiul sinagogii este insuficient pentru o expoziție permanentă și că situarea într-un cartier muncitoresc cu străzi înguste pe care se circulă greu va face dificile vizitele. Nu este o instituție evreiască, afirmă directorul muzeului, adresându-se recent presei, ci o instituție ungară ce intenționează să prezinte Holocaustul ca o tragedie națională ungară. Iar purtătorul de cuvânt al muzeului era citat de Londonezul Times cu afirmația: Holocaustul din Ungaria nu a fost o tragedie privată a evreilor, este parte a istoriei ungare în aceeași măsură ca și revoluțiile din 1948 și 1956 și până astăzi este dificil să se înțeleagă daunele profunde cauzate prin el societății ungare.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Europa Liberă, Igor Bolțan.
Chișinău, Iurie Goteșan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Un recent interviu acordat de președintele Vladimir Voronin revistei Măsli continuă să stârnească ecouri la Chișinău. La declarație domnului Voronin se referă și comentariul următor, intitulat Tranziția oamenilor politici și semnat de Vitalie Ciobanu. Vă invit să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Într-un interviu publicat în ziarul Cotidianul de la București, cunoscutul politolog american de origine română, Vladimir Tismaneanu, povestește despre cartea sa de interviuri cu președintele Ion Iliescu, apărută recent. Între multele calități ale acestuia, Tismaneanu insistă asupra capacității domnului Iliescu de a se schimba ca om politic, de a-și modifica percepția, de pildă, asupra ideii de opoziție și a alternanței la guvernare, procedură necesară pentru ca o democrație să funcționeze normal, Și, după expresia aceluiași autor, să nu se mexicanizeze. Deloc întâmplător, evoluția politică a omului Ion Iliescu, de la un comunist idealist, cum apărea în decembrie 89, la un politician care respectă jocul democratic, se datorează experienței acumulate în băncile opoziției, între 1996 și 2000, când în România a guvernat Convenția Democratică. Am reținut aceste observații ale lui Tismăneanu, deoarece un alt interviu, la fel de proaspăt, inserat în revista rusească Măsl și reluat în Comunistul de vineri, 9 aprilie, relevă evoluția președintelui celui de-al doilea stat românesc, Vladimir Voronin, și el, fost înalt demnitar în vechiul regim. Clișee și rudimente ale limbajului marxizant și prorusesc al liderului comunist coexistă aici cu afirmații ce creionează un om politic ce pare să înțeleagă cum stau lucrurile în democrație. Iată câteva pasaje elocvente. Noi am făcut mult pentru a apăra ceea ce conținea cuvântul Republică, spune domnul Voronin. În esență, până la comuniști, în Moldova post-sovietică nu au existat adevărați apărători ai statalității. Este greu de spus dacă țara noastră ar fi rămas pe harta politică de nu ar fi câștigat comuniștii alegerile parlamentare trecute. Citat închis. Făcând această stupefiantă afirmație, domnul Voronin uită probabil că Republica Moldova a apărut ca stat pe harta lumii grație faptului că Partidul Comunist Sovietic a pierdut puterea în 91. Trecem peste felul cum înțelege președintele statalitatea moldoveană. Cităm o frază mai liniștitoare din același interviu. A fost inițiat un sistem de măsuri pentru nașterea societății civile. Președintele nu precizează despre ce măsuri este vorba, lăsându-ne nedumeriți. Bănuim totuși că nu se referă la campania împotriva ONG-urilor incomode pe care au inițiat-o unei colegi ai săi de partid, cu o fervoare demnă de o cauză mai nobilă. O societate civilă nu se naște prin decret prezidențial. Structurile sale însă pot fi desființate prin măsuri polițienești, doar că în acel moment dispare și statul de drept, luându-i locul o dictatură. Mai departe. Președintele Voronin consideră în interviul din Măsli o adevărată calamitate algoritmul fostei majorități parlamentare, ADR, și un mare avantaj faptul că actuala guvernare se bazează pe o majoritate parlamentară absolută. Pe de altă parte, observă domnul Voronin, acest sprijin parlamentar masiv îi impune anumite obligații, pentru că, citesc din nou, eu doar nu sunt numai președinte al Republicii, ci și președinte al Partidului Comuniștilor. Prin urmare, orice pas al meu trebuie să corespundă nu numai cu esența unui obiectiv de stat sau altul, dar și cu documentele de program ale partidului. Și eu tind spre unitatea cunoscută în îndeplinirea acestor două misiuni. Citat încheiat. Altfel spus, președintele este conștient de clivajul care apare între obiectivele naționale și documentele programatice ale PCRM, fapt ce denotă din partea sa realism politic. Dar, în același timp, Voronin nu vrea să renunțe la postul de prim secretar al Partidului de Guvernământ, scăpând din prizonieratul obligațiilor sale față de trupă, pentru a-și afirma postura de arbitru imparțial al jocului politic, de autentic garant constituțional, de președinte al tuturor cetățenilor, nu numai al propriilor alegători. Conștient pe semne de critica ce îi se poate aduce, domnul Voronin se grăbește să-și asigure interlocutorul că Partidul Comuniștilor nu mai reprezintă azi un cimitir al unanimității. Din contra, citez iarăși, există diferite puncte de vedere, uneori care se exclud reciproc, iar în ședințele fracțiunii se întâmplă să aibă loc discuții fierbinți. Dar dacă majoritatea s-a pronunțat în sprijinul unui proiect de lege, în ședința din plen, toți deputații comuniști sunt obligați să voteze pentru acest document. Am închis citatul. Nenorocirea este că pluralismul intern de partid, asupra căruia stăruie președintele, pentru a se arăta în pas cu spiritul timpului, nu reușește să impună majorității comuniste decizii politice care să nu prejudicieze interesele naționale ale Republicii Moldova, ci să le servească. De aceea, înainte de a perora despre tranziția statului, ar trebui să vorbim despre tranziția mentală a conducătorilor săi, de la un sistem de prejudecăți învechit și nociv, către o gândire cu adevărat democratică. Interviul din care am reprodus fragmentele de mai sus, cu toate contradicțiile conținute, sugerează că, cel puțin în declarații, protagonistul său înțelege necesitatea unei prefaceri interioare a oamenilor politici. Dar atunci, dacă tot pare să intre pe drumul cel bun, de ce nu l-ar străbate până la capăt? Și, asemenea lui Ion Iliescu, care după o perioadă de ostilitate l-a invitat pe regele Mihai la Cotroceni, nu s-ar împăca și președintele comunist de la Chișinău cu istoria și valorile naționale ale moldovenilor, renunțând la falsurile propagandei sovietice. Dacă ar avea acest curaj, domnul Voronin ar obține legitimitatea pe care niște alegeri libere, singurele, nu ți-o pot oferi, atunci când le folosești pentru a săpa la temelia ordinii care ți-a permis să revii la putere. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
După ce l-am ascultat ceva mai devreme pe Vitalie Ciobanu cu un comentariu despre posibila metamorfoză a liderilor comuniști de la Chișinău, revenim în registrul analitic cu un punct de vedere pe teme economice. Iurie Gotișan s-a oprit de data aceasta asupra problemelor sectorului financiar-bancar din Republica Moldova.
În ultimii ani, sistemul bancar din Republica Moldova a cunoscut o creștere vizibilă, chiar dacă mediul extern a fost mai puțin favorabil. Indicatorii poziției financiare a băncilor comerciale au rămas relativ înalți, iar anul 2003 a confirmat odată în plus această evoluție. Creditul neguvernamental a crescut cu aproape 50%. Anul trecut a fost marcat și de o explozie a creditului pentru persoane fizice, cu o creștere de 44% a împrumuturilor acordate populației, ceea ce demonstrează dinamica dezvoltării sistemului bancar autohton. Dar în pofida situației stabile a sistemului bancar, contribuția băncilor comerciale în dezvoltarea sectorului real al economiei este încă redusă. Atât Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cât și Banca Mondială au deschis linii speciale de credit destul de ieftine la câteva bănci comerciale locale, însă acestea ridică de 2-3 ori rata dobânzii și fac inaccesibile creditele pe termen lung, care sunt absolut necesare pentru finanțarea cheltuielilor de investiții și de producție. Dar de accesibilitatea acestor credite sunt legate în mod direct așa probleme ca șomajul ridicat, vulnerabilitatea producătorilor naționali la șocurile externe, calitatea redusă a mediului de investiții și promovarea insuficientă a exporturilor. Descurajarea întreprinzătorilor autohtoni cauzată de ascensiunea ratelor dobânzii, ca urmare a politicii monetare restrictive a băncii naționale, ar putea fi compensată prin scutiri sau reduceri de impozite, deci de relaxare fiscală, care în cele din urmă ar determina creșterea economisirii și orientarea cheltuielilor agenților economici spre investiții productive, potențial creatoare și de noi locuri de muncă. Deci impactul investițiilor ar permite menținerea masei monetare, respectiv a inflației, la un nivel relativ stabil, în timp ce capacitatea productivă a economiei ar crește, cu toate efectele benefice pe care aceasta le-ar antrena după sine. Presiunea fiscală relativ mare și prețul înalt plătit pentru creditele bancare nu au permis inițiativei private și liberei concurențe să asigure o creștere reală și stabilă, atât la nivelul ramurilor și sectoarelor economice, cât și la nivelul macroeconomic. Unele întreprinderi sunt nevoite să achite în formă de impozite, taxe și alte prelevări obligatorii până la 40% din profiturile obținute, iar dobânzile bancare încă înalte nu permit nici întreprinderilor să facă investiții capitale, nici băncilor să se dezvolte în calitate de veritabili intermediari financiari, care ar stimula creșterea în sectorul real. În același timp, profitabilitatea în sectorul bancar pe parcursul ultimilor ani a fost mult mai înaltă decât în sectorul real al economiei, 2/3 din profitul băncilor comerciale provenind din dobânda bancară. Astfel, se poate urma o strategie fiscală caracterizată de un deficit bugetar mic și care poate stimula activitatea economică prin creșterea ofertei monetare. Această strategie va avea drept rezultat reducerea ratelor dobânzilor cu efect stimulativ asupra investițiilor și va tinde să deprecieze moneda națională, ajutând în felul acesta exporturile pe termen scurt. Deficitul bugetar respectiv urmează a fi finanțat prin împrumuturi interne. Bineînțeles că împrumuturile respective nu se cuvine a fi orientate cum s-a exercitat până acum spre un consum neproductiv. Banca Națională poate dialoga cu băncile comerciale în vederea reducerii ratelor dobânzii, dar nu le poate obliga să practice un anumit nivel al acestora. Este adevărat că mai multă lichiditate internă ar stopa aprecierea nominală a leului și ar ajuta oarecum exportul. Suntem convinși că experții băncii naționale conștientizează realitatea dintre lichiditate și dobânzi, dar nu își pot asuma riscuri care ar da peste cap politica fulminantă de stabilitate a Sfintei Coloane, adică a leului moldovenesc. guvernul nu pare a fi îngrijorat de unele fenomene negative legate de indisciplina financiară și fragilitatea extinsă a procesului investițional. În actuala conjunctură, este necesar ca acesta să chibzuiască împreună cu Banca Națională toate implicațiile unor combinații de măsuri economice, pentru a nu se risca câștigurile anilor trecuți în schimbul unui vremelnic balon de oxigen. Iurie Godeșan pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Arta, dar la centru, Jurnal de Chișinău cu Moldova, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În săptămânalul Literatura și Arta, ediția de joi, publicistul Nicolae Dabija, autorul controversatului articol Rusoai cele doi, polemizează cu cei care l-au criticat. Dabija oferă explicații încercând să-și apere punctul de vedere. În aceeași publicație, scritorii Valeriu Matei, Grigori Vieru și Dumitru Matkovski comentează articolul lui Nicolae Dabija, dar și obiecțiile care îi se aduc acestuia. Săptămânalul Accente Libere, ediția de joi, constată că natalitatea în Moldova scade catastrofal. Dacă la începutul secolului trecut în fiecare familie de moldoveni erau câte 7-8 copii, astăzi multe familii nu-și permit să aibă măcar un copil, scrie Accente Libere. În timp ce în Rusia statul dă indemnizații familiilor care au copii, la noi, citez, este stimulată scăderea natalității, citat încheiat. Iată încă câteva titluri din Accente Libere de mâine. Olvea Press a decis demiterea lui Tarlev. Mass media și violența. Toate canalele de televiziune propagă violența. Marșul impostorilor. După moartea cântărețului Nicolae Sulac au apărut mai mulți pretinși binefăcători. Temele principale din fluxul de mâine sunt prezentate de publicistul Vitalie Călugăreanu.
În articolul Separatiștii ne vând țara, fluxul de mâine readuce în discuție problema privatizării întreprinderilor strategice din regiunea transnistreană, întreprinderi pe care autoritățile separatiste le vând după bunul plac, fără acordul cel puțin oficial al Chișinăului, banii de pe urma acestor tranzacții ilegale fiind folosiți pentru întărirea rețelelor de trafic de armament, droguri și ființe umane. Tot din fluxul de mâine veți putea afla cum autoritățile de la Chișinău au ratat un credit de 20 de milioane de dolari de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, credit ce urma să fie acordat pentru reabilitarea stațiilor de epurare a apei din Chișinău, care, în condițiile actuale, riscă să se transforme, odată cu încălzirea timpului, într-un pocar de infecții. Publicistul Petru Bogatu își intitulează editorialul de mâine, alegerile parlamentare ar putea să nu aibă loc. Competitorii politici pornesc într-o cursă contra cronometru pe pista de atletism. Transpiră din abundență în sala de forță, muncesc asidu, numai că meciul pentru care se pregătesc nu se va disputa niciodată. De ochii lumii, desigur, acesta se va juca, atâta doar că partida va fi blătuită. Rezultatul e măsluit, câștigătorul urmând să fie desemnat nu doar într-o luptă dreaptă, ci din timp în afara terenului de joc. Potrivit lui Bogatu, comuniștii au instaurat la Chișinău modelul Lukashenko de guvernare.
A fost Vitalie Călugăreanu, redactor șef adjunct al ziarului Flux. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Mulțumesc, Iulian. Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de final. Dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt știrile principale. Reacționând la declarațiile unei oficialități militare din Rusia, guvernul Tarlev a reamintit astăzi Moscovei că s-a obligat să-și retragă trupele și armamentul din Transnistria și a respins ideea că Moldova ar fi de vină pentru tergiversarea acestui proces. Tot astăzi, autoritățile moldovene din telecomunicații au retras licențele tehnice mai multor companii de televiziune prin eter și cablu. În actualitate internațională, generalul american Richard Myers a declarat că violențele din Irak s-ar putea înteți pentru un scurt timp în cazul capturării unui lider care conduce de la începutul lunii o revoltă a milițiilor șiite în regiunea Bagdadului și în sudul Irakului. Președintele american George Bush a declarat după discuții purtate la Casa Albă cu premierul israelian Ariel Sharon că sprijină planul Israelului de a se retrage din fâșia Gaza și parțial din Cisjordania. Bush a declarat că planul este unul curajos și istoric. Directorul Agenției Centrale de Informații din Statele Unite, pe scurt CIA, George Tenet, a apreciat că este nevoie de 5 ani pentru a înființa o rețea eficientă de combatere a grupărilor teroriste care au intenția să atace Statele Unite și, în primul rând, Al-Qaeda. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat